Frații surori, Psalmul 37, din care am citit doar 11 versete, rămânând ca probabil într-o întâlnire viitoare să parcurgem și cealaltă parte. Deci Psalmul 37, alături de Psalmul 49 și Psalmul 73, tratează aceeași problemă. O problemă de fond cu care toți ne-am luptat, ne luptăm și dacă nu facem ordine, noi cei ce suntem aici în seara aceasta, noi ne vom lupta și în viitor. Îmi pare rău că sunt așa puțini prezenți în seara aceasta la Psalmul 37. Haideți să vedem care e problema. Problema pe care o tratează psalmistul când scrie psalmul acesta se pare că avea vârstă înaintată, deci multă experiență și asta nu înseamnă că diminuăm inspirația. Problema este următoarea. Atunci când celui rău îi merge bine și celui neprihănit îi merge rău, ce facem? Asta este problema în discuție în cei trei psalmi, dar privită din unghiuri diferite. După logica noastră, după teologia noastră populară, ar suna cam așa. Dacă mă străduiesc să fac bine, necazul ar trebui să fugă de la mine. Iar cel care înfăptuiește rău, să-i vină necazul cu carul și se plece cu lingurița. Dar nu e așa. Nu e așa. Și de ce spun că e foarte important? Nu de puține ori am întâlnit când unul din frații noștri are un necaz, o problemă, imediat încolțește în gândul nostru, o păcătuit, numai el știe ce-a făcut. De unde asta? Din ce teologie, din ce scriptură, din ce învățătură? De unde? De unde acestea? Când Scriptura sau Scripturile Noului Testament vin și spun că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, micule de încercări nu o să scăpăm, spun eu, până când ne coboară în groapă, nu scăpăm de încercări. Scăpăm de unele și dăm de altele. Să știți. Dar fiecare încercare pe care Dumnezeu o îngăduie să vină, că nu toate vin de la El, ne călește, ne fortifică și ne oferă ocazia să avem o nouă biruință. Ne oferă ocazia să avem o nouă biruință. Păi dacă n-ar fi testele la școală, n-ai ști niciodată care elev e eminent și care e repetent. Niciodată n-ai ști. Pentru că ar trece toți la grămadă. Dar testul face diferența. Testul face diferența. Haideți să vedem. David, în alt psalm, spune, era gata să mă clatin. Era gata să pic, nu afară, în casa Domnului. De ce? S-a uitat Domnule și a zis, băi, dar ce bine merge la ăsta. Ăsta nu se rogă seara. Ăsta nu postește. Ăsta nu merge la biserică, ăsta n-are treabă cu Biblia. Ăsta nu zice nici măcar un Doamne, îți mulțumesc. Băi, și merge bine. Business-ul îi prosperă, bani grămadă, are faimă, pare fericit. Îi merge... Și te uiți la el, nu? Și eu m-am uitat și poate că m-ai mai uitat. Deși aș vrea să mă vindec în seara asta. Știți ce spune Scriptura în seara aceasta? Și trei lucruri vreau să subliniez în mod deosebit. Primul, problema asta este o problemă de cunoaștere, în primul rând. O problemă de cunoaștere. De ce? Pentru că Scriptura vine și spune că răul nu are viitor. Fraților, răul nu are viitor. Indiferent că îl face împăratul Babilonului, împăratul Americii, indiferent cine îl comite și persistă în el, răul nu are viitor. mai, psalmul ăsta este și profetic. Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu va extirpa ca o tumoare. Ca o tumoare canceroasă din universul creat de Dumnezeu, tot răul îl va strânge și îl va arunca în iad, spune Scriptura, și va despărți creația lui Dumnezeu pentru eternitate de orice influență și orice lucru rău. Rău nu are viitor. De aceea spune Scriptura, bă, omule, nu te uita, tu nu faci deosebirea. Nu te uita la ăsta, că nu succesul îi garanția că mergi bine, ci credincioșia, încrederea în Dumnezeu, ascultarea. Aia e garanția. Nu toți cei care au succes înseamnă că Domnul e cu ei. Nu! Și lucrul acesta e foarte, foarte important. Deci o problemă de cunoaștere. Răul n-are niciun viitor. Al doilea aspect de care vreau să amintesc doar, este o problemă de atitudine personală. Fraților, predic de cel puțin 25 de ani. Știți că n-am știut asta până în seara asta. Tot m-am rugat. Doamne, scapă-mă de iuțime. Păi și în seara asta spune Scriptura negru pe alb. Am mai citit eu pe aici. Dar așa știți, de somnifer, ca să mă ia somn. Uitați ce spune Scriptura în seara asta. Lasă mânia. Nu aștepta să te lasă ea, că ea nu te lasă niciodată. Dar niciodată nu te va lăsa. Totdeauna va avea funii. Totdeauna va trage ca păianjenul peste fluture. Sforile lui și totdeauna mă va lega și te va lega. Până în ziua când știi, eu trebuie să las mânia. O voi lăsa sau nu? Asta e o problemă. Mă duc acasă cu ghiozdanul în spate sau mă duc liber? Asta e toată treaba. E o problemă de atitudine. Pentru că Dumnezeu a osândit răul. Și tot răul din cele două coperți ale istoriei, umanității, a fost strâns pe Golgota, în Hristos. Și Hristos a murit pentru tot. De aceea răul e dezbrăcat de forța lui. Și e o problemă de atitudine dacă eu iau ghiozdanul ăsta sau bagajul ăsta sau nu-l iau. Îl țin lipit de mine sau îl calc în picioare? Și trebuie să-mi impun. De ce credeți că o zis Pavel? Și noi răsturnăm izvodirile minții. Adică, îi spunem Duhului Sfânt, Duhul Sfânt, răstornă tu. Că eu mă duc așa cum bate vântul. Nu! Duhul Sfânt mă ajută și te ajută și Scriptura mă ajută și te ajută să cunosc și să acționez. Îmi dă puterea aceea ca voința mea să fie activată și să spun, Doamne, vreau să scap.
Aleluia.
Preotul Trifan, temetorul grupării astea, Domnule, avea o broșură, eu am prins-o în anii copilăriei, în care un om se ținea cam în două mâinile, erau multe fotografii, desene mai degrabă. Se ținea un om cam în două mâinile, de o funie, și cineva la capătul ăla care nu-l vedeai, îl trăgea prin noroi, îl trăgea peste tot și el striga cu gura mare, scăpați-mă, oameni buni. Și spunea preotul, asta este filozofia de viață a oamenilor. Să țin cu amândouă mâinile de un lucru și strigă, scapă-mă sau scăpați-mă, oameni buni. Când ai fi liber, dacă îți dai drumul, dă-ți drumul, lasă funia. Și în seara asta spune, lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, părăsește supărarea, că toate astea duc numai la rău. E o problemă de atitudine. Doamne, dă-ne putere, dă-ne lumina necesară, că puterea avem în Hristos și în Duhul Sfânt, dă-ne lumina necesară să putem face ordine în cutia asta noastră, în mintea asta noastră. Spune, Doamne, trebuie să aleg odată, să-mi furca asta. Dumnezeu îmi spune, eu nu mai pot negocia treaba asta. Eu până astăzi, poate că am putut-o, că n-am știut. Dar nu mai pot negocia din moment ce Scriptura îmi spune, eu să las. Și accentul cade pe responsabilitatea personală. Eu să las aia, eu să las aia, eu să las aia. Frânghiile care nu le pot eu rupe, le rupe Duhul Sfânt. Le rupe Scriptura. Dar eu trebuie să vreau. Eu trebuie să vreau. A treilea aspect. care intră în această, cum să o numesc, ecuația a eliberării de răul din noi, este încrederea în Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu. Știți? Știți cum se naște frica? Din comparație. E foarte simplu, e banal. Frica se naște din comparație. Dacă vine spre mine un cățeluș de la mic, cred că latră el, nici nu scot mâinile din buzunar. Pentru că în mintea mea fac o comparație, cât e ăla de mic și cât e ziua de mare sau am ceva în mână. Și nu mi-e frică. Dacă vine către mine un leu, am înghețat. Pentru că mintea face comparație și spune, ăla te mănâncă. Te mănâncă. Dați-mi voie să spun în seara aceasta, de unde se naște rău, de care spune Scriptura în seara asta, nu te mânia, nu te supăra, depărtează-te. De unde se naște? Tot din comparație, dar cu succesul. Bă, ce bine merge la asta. Anul trecut sau cu 2 ani, nu mai știu când, când mergea marketul așa și am fost în Phoenix într-o vizită, au venit câțiva la mine și au zis, ia bă, și tu 2-3 case aici, ai 7.000 numai trebuie să dai la una, mă. Și câștigi, mă, 50.000 până la closing. Nu am treabă, zic. No, mie nu am treabă. A, tu ești de ăla de rit vechi. Oi fi, da, eu știu, zic. Asta e inflație, băi, asta nu e economie, asta e inflație. A, unii de ei săracii nu știau ce e inflație și inflamație, pentru ei tot cam una era. Problema este în felul următor. Din comparație, din dorința de a acumula, de a strânge, se naște acea stare care pe urmă ți-a pus căpăstru și te lupți și te lupți până te descurajezi. Uitați ce spune Scriptura în seara aceasta. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind. Jind e un arhaism. Adică nu te uita cu invidie. Nu invidia poziția celui rău. Să nu zici niciodată, o, dacă aș fi ca el, dacă aș avea ce are el, dacă aș avea ce are, dacă aș, știu, casă, mașină, bani și așa mai departe. O, dacă l-aș... Scriptura spune în seara asta, nu. Stai în băncuța ta. Nu te uita cu jind. Sunt alte priorități pentru creștin. Alte priorități. Știți care sunt? Hai să le citim. Cel rău s-a citit și mai puteți citi dumneavoastră ce spune, ca iarba îl cosește, se duce. În final, răul va fi extirpat din Universul lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 3. Încrede-te în Domnul și fă binele. Doamne, dar și atunci când majoritatea nu fac binele? Da, și atunci. Chiar dacă rămâi singur, încrede-te în Domnul și fă binele. Și mi-o spun mie prima dată. Chiar dacă rămân singur. Noi suntem mișcați de mulțime. Bă, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Hai să mergem, că dacă mulți înseamnă că e bine. Scriptura nu spune asta. Scriptura nu spune asta. Scriptura spune, omule, personal, și vă rog să vă uitați la structura gramaticală, nu spune încredeți-vă, deși sunt și texte de felul ăsta, dar în Psalmul 37, unde tratează problema aceasta, spune încrede-te. Tu, Ion, Sandu, Maria, Vasile, cum te cheamă, încrede-te în Domnul în mod personal. Aleluia. Trage obloanele în jur. Nu te uita la ce face unul și altul. Uite-te la tine. Încrede-te în Domnul. Aleluia. Cultivă această încredere, această dependență de Domnul. Și fă binele. Chiar dacă nu ți-ai răsplătit, chiar dacă nimeni nu-l vede, și chiar dacă ești batjocorit pentru asta. Nu-i ușor deloc. Imaginați-vă, cred că este un exemplu extrem. Să ajungă cineva să fie în pericol de nec, merge unul să-l salveze și ăla care e în pericol de nec îi dă peste mână. Chiar dacă binele tău este vorbit de rău și pentru el ești disprețuit, Scriptura spune, Sandule, încrede-te în Domnul și fă binele. Știți de ce? Iară problemă de cunoaștere. Binele are viitor. Binele are viitor. Rău n-are niciun viitor. Ai crede că am rezolvat problema cu nu știu ce și am făcut ordine? N-am făcut nicio ordine. Am făcut dezordine în mintea și inima noastră, ne-am tulburat și ne-am supărat degeaba. Rău n-are viitor, dar binele are viitor. Și uneori că faci binele, poți să fii etichetat slab, fără vlagă, eu știu cum, câtele mai poate trece la oameni prin cap. Dar Scriptura spune foarte clar. Apoi merge mai departe. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Umblă în credincioșie de dimineața și până seara, în fidelitate, în ascultare. Fii om de cuvânt. Fii omul care pretinzi că ești. Umblă în credincioșie toată ziua. Fii credincios șefului la care lucri, geabului care îl faci, fii credincios programului care ți l-ai făcut tu și pe care toată ziua îl calci, că nu ești în stare să-l respecti, dar tu ți l-ai făcut. Ai spus că te scoli dimineața la 6 și te scoli la 8, de exemplu. Ai spus că mergi mai repede la lucru ca să poți veni la biserică și ai mers mai târziu și n-ai mai ajuns la biserică. Și dai vina pe trafic. Și în seara asta spune Scriptura, oprește-te! Oprește-te! Umblă în credincioșie. Credincioșie nu înseamnă numai relație cu Dumnezeu. În relație cu semenii, în relație cu familia, în relație cu biserica, în relație cu tine însuți. Ține-ți cuvântul care ți l-ai dat. Domnul să-ți fie desfătare, adică bucură-te de Domnul toată ziua. În orice situație, bucură-te de Domnul. Desfătează, asta înseamnă, permiteți-mi un cuvânt foarte, lăfăiește-te în Domnul, asta înseamnă să te desfătezi, adică să-ți dai drumul, să te manifesti în perimetrul acesta unde Dumnezeu este stăpân. De fapt, El este peste tot, dar în viața ta, lasă-L pe El stăpân ca să te poți desfăta. Încrede-te și El va lucra, adică încrede-te și așteaptă, că folosește timpul viitor. Încrede-te în Domnul și așteaptă. Că va lucra peste un an, peste doi, peste cinci, peste zece sau peste 20. Nu știu, dar va lucra. Și încrederea e funia care te ține în așteptare până când vezi lucrările Lui. Și noi avem, și frații bătrâni, mai bătrâni ca noi, au mai multe experiențe care au văzut că Dumnezeu a spus ceva acum în 1930 și a împlinit în 1970, de exemplu. Asta înseamnă că în perioada aceea eu trebuie să aștept, să mă încred în Dumnezeu, că Dumnezeu nu minte, nu-și trage vorba înapoi, nu m-a dus cu zăhărelul, nu m-a tras pe sfoară, ci Dumnezeu va lucra. Va lucra. Iubiții mei, mă opresc aici, timpul a trecut. Permiteți-mi o aplicație. Deși totul a fost aplicativ și este aplicativ în Psalmul 37. Toată lumea aleargă după fericire. Și foarte mulți oameni cred că fericirea stă în bani, stă în confort, stă în lux, stă în a spune alții despre tine, bă, ăsta da bărbat, asta da femeie. Așa cred unii, ca în asta. Și când te laudă mai tare, numai tu știi cum ești. Se zice că omul curajos este omul care numai el știe cât îi este de frică. Când deja știu toți, nu mai ești curajos. Așa este și cu fericirea. Știți cum e cu fericirea? Ca și cum auzi o pasăre că cântă frumos de tot. O prinzi, o tai în două și cauți cântecul. Unde-i Domnul? Că nu-l găsești. Nu-l găsești. Fericirea nu stă, spune Psalmul 37, parafrazat. Nu stă în confort, în lux, în popularitate și în alte lucruri de felul acesta, ci fericirea stă în Domnul. Acolo stă. Cu cât ne lipim de Domnul mai mult, cu atâta suntem fericiți. Și uneori putem fi fericiți plângând, fericiți flămânzi, fericiți în lipsuri, fericiți în batjocuri, fericiți în cazuri. Fericirea nu e o stare care o tragi din împrejurări, ci dintr-o sursă inepuizabilă de fericire. Singurul fericit din univers este Dumnezeu. Și El dă fericirea celor care se încred în El. Haideți să ne ridicăm în picioare. Se spune, Domnule, ce am decis, ce am hotărât, să cerem îndurarea Lui și putere de voință, dacă vreți, să lăsăm ceea ce Scriptura ne-a spus în seara aceasta să lăsăm. Și lista poate continua, pentru că avem și alte lucruri care nu sunt pe lista Psalmului 37. Ne rugăm împreună și în final, prin fratele Pavel Sav, mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm.